Posed. Podcast běžeckého seriálu Běhej lesy o aktivním pohybu, adrenalinu, cestování a posouvání osobních hranic. Posloucháte Posed, podcast běžeckého seriálu Běhej lesy. Do Posedu si zveme zajímavé hosty z oblasti sportu, aktivního pohybu, milovníky adrenalinu a taky cestování. Pokud posloucháte pravidelně, tak o tom moc dobře víte. Pokud jste noví posluchači, tak se aspoň dozvíte. Dnešní host to splňuje vlastně na 100% ve všech ohledech. Je jim 44-letý lyžařský trenér, bývalý reprezentant v běhu na lyžích, mistr světa na 50 kilometrů a bronzový medailista ze štafety na zimních olympijských hrách. Navíc je horolezcem, byl na třech hodně vysokých horách a u Čo-Oju dosáhl vrcholu bez kyslíku, ale o tom ještě bude řeč. Tak já zdravím a vítám Martina Koukala. Ahoj.
Dobrý den.
Když se vrátím o pár, možná i o několik let zpátky, tak kdy jsi navážno začal přemýšlet, co budeš po ukončení kariéry dělat?
No to je otázka. Já si myslím, že to bylo někde kolem roku 2012, kdy jsem vlastně spolu s manželkou rozjel projekt Kempy Martina Koukala, to znamená projekt, který se zabývá přiblížením běžeckého lyžování širokým masám veřejnosti, kdy na ty kempy se může přihlásit kdokoliv a já se snažím toho člověka naučit lyžovat, případně zlepšit jeho techniku, tak aby si ten pohyb na běžkách, který já osobně považuji za nejzdravější a je to nejlepší sport pro mě na světě, tak abych to vlastně těm lidem umožnil, aby si to užili v rámci jejich fyzické kondice na maximum.
A ty jsi začal se dělat ty kempy ještě za doby, kdy jsi normálně závodil?
Jo,
to
jo.
Se dalo stíhat?
Tak bylo jich míň, byl třeba jeden, dva ročně v takovýmhle jako rozsahu, kdy já jsem pak ukončil v roce 2014 kariéru, takže pak samozřejmě toho bylo víc. Těch kempů, nicméně pak ty profesní cesty samozřejmě mě zavály dalšíma směrama, kdy já jsem ukončil kariéru, pak jsem chvíli dělal pro Český olympijský výbor ambasadora projektu Saska olympijský víceboj a pak došlo ke změnám na úseku běžeckých disciplín svazu lyžařů, takže mě oslovili, abych vlastně šel tam, tak jsem začínal na úseku jako manažer sportovní přípravy, kdy jsem měl na starosti koordinaci mládežnických reprezentačních družstev a měl jsem pod sebou trenéry sportovních center mládeže a z toho jsem pak přešel vlastně do trenérské branže takovou zajímavou, řekněme, fotbalovou změnou, kdy nějakým způsobem reprezentace v roce 2016-2017 reprezentační družstvo A mužů úplně nefungovalo a já jsem byl jmenován na začátku ledna reprezentačním trenérem, kdy došlo ke změně trenéra uprostřed sezóny, což si myslím, že je možná v rámci běžeckého lyžování světový unikát, takže tam jsem pak vlastně odkoučoval to A družstvo mužů na mistrovství světa v Lahti. No a po té sezóně jsem si říkal, že to je ta trenérská práce je zajímavá, takže jsem pak začal trénovat juniorskou reprezentaci. A když ty nadějní nebo šikovní juniory, který jsem měl v té juniorské reprezentaci, vlastně přecházeli do kategorie dospělých, tak jsem vlastně zjistil, že v tom systému to úplně jako ideální není, protože oni byli velice nadějní, ale neměli ještě dostatečnou výkonnost na světový pohár, to znamená, dostali se do reprezentace A. V té době tady úplně jako by nebylo, kde by se mohli prosadit, takže jsem se podílel na tom, že vzniklo tady reprezentační družstvo do 23 let a pak jsem vlastně až do letošního jara jsem vedl reprezentační družstvo do 23 let a reprezentační družstvo juniorů.
Jak jsi zmiňoval?
Jako trenér, jako vedoucí družstva, jako servisman, v podstatě jsem tam figuroval ve všech rolích. Jako servisman jsem teda nikdy nebyl hlavní, vždycky jako pomocník, ale v rámci našich podmínek tam člověk vlastně pak musí dělat všechno.
Jak jsi zmiňoval, že jsi vlastně v půlce té sezóny nastoupil do role toho trenéra, jak se to vlastně oznamuje přímo tobě? Jako to ti někdo zazvoní u domu a řekne ti, hele Martine, prostě potřebujeme nějakého trenéra, nechal bys to, nebo jak to vlastně funguje tohleto?
Tahle situace, tak je to jednání, bylo to v Novém Městě na Moravě, protože já jsem samozřejmě tím, že jsem byl manažer sportovní, vlastně nebo sportovní manažer nebo pro sportovní přípravu, tak jsem samozřejmě na těch závodech jezdil. Jezdil jsem jako vedoucí už v té době, jako, když jsem neměl netrénoval ty závodníky, jak jako vedoucí družstva, už jsem jezdil s mládežnickýma reprezentacema po závodech i ve světě, případně prostě byl jsem na všech českých závodech i na reprezentačním soustředění třeba se podívat, jak to tam funguje, takže nějaký ten kontakt jsem tam měl a vlastně v Novém Městě na Moravě na těch závodech vlastně vedení, vlastně rada úseku, nebo zástupci rady úseku, což je jakoby vrcholný orgán v rámci běhu na lyžích, tak se mě zavolali a vlastně se mě zeptali nebo nabídli mi tuhle možnost. No a takže to bylo 24 hodin na rozmyšlený v podstatě a pak jsem teda kejvnul, no, že v podstatě to nefunguje a že by prostě ta představa jejich byla, abych prostě, protože jsem nějakým způsobem insider, další věc, že ty kluky jsem znal, v té době tam byly třeba Lukáš Bauer, ještě Martin, s kterýma jsem závodil, Aleš Razím, Dušan Kožíšek, takže jako já jsem tyhle ty kluky vlastně s nima jsem závodil a ty problémy, které tam v té době byly, tak byly nějakým způsobem i organizačního řádu a to věděli všichni, že jsem vlastně v rámci té organizace byl už prověřený, takže jim to přišlo jako dobrá volba a já jsem na to pak kejvnul. A zjistil jsem, že teda, že mě možná trénování na place baví víc než sezení v kanceláři, takže pak na jaře jsem si zhodnotil zase to, že ta práce u toho A týmu je časově tak náročná, že jsem do toho vzhledem k rodině a k dětem nechtěl jít, takže jsem pak říkal, že to co abych já skloubil nějaké svoje představy o, řeknu i třeba rodinným životě nebo o tom, co jsem chtěl dělat po kariéře s časovými možnostmi, tak mi vyšlo, že to je juniorská reprezentace, vlastně to byl takový ideální kompromis.
Co ti život profesionálního sportovce dal?
Tak to je záludná otázka. Já si myslím, že to je to, že se člověk musí spolehnout sám na sebe z velké části, na svoje schopnosti a ten individuální sport je dobrý v tom, že se to vlastně jako sám člověk si to před sebou nevolže. Znamená, jestli jsem dobře netrénoval, no tak to jako za to nemůže trenér. Jestli jsem nebyl poctivý v tréninku, tak za to nemůže trenér. Nicméně pak samozřejmě i to, že člověk funguje v nějakým týmu, protože i když je běžecký lyžování individuální sport, tak prostě jsou tam trenéři, servisní tým, fyzioterapeuti, maséři, takže nějakým způsobem sociálně musí fungovat. Vytrvalost, cílevědomost, asi takhle bych to řekl.
Co ti
a samozřejmě ještě to, že obrovský kontakty a známosti jasně, a spoustu jasně. přátel po celém světě.
Rozumím. Co ti naopak ten život profesionálního sportovce vzal? Máš pocit, že ti něco vzal?
Tak dá se říct, že teď třeba po tom, co jsem skončil, řeknu tu kariéru i řeknu teď vlastně od jara už jsem skončil jako trenér, takže už vlastně na svazu lyžařů nefiguruju, nefunguju, tak jakoby cítím třeba i to, že jako malinko jsem vykořeněnej v tom, že nemám moc známých, nebo známých mám spoustu, ale jako dobrých kamarádů mám málo, kdy já jsem samozřejmě vyrůstal lyžaře nad Sázou, v 25 letech jsem se odstěhoval do Liberce, ale když si pak člověk veme, že je to ze 120 až 200 dní v roce pryč, tak jako na udržování vztahů nebo k těch kamarádských kor ještě v době, kdy řeknu ty sociální média nebyly, nebo ty kontakty s tímhle způsobem se tak nefigurovalo, takže to bylo v podstatě na těch osobních kontaktech, tak si myslím, že jakoby nemám moc kamarádů. A tím, že jsem se přestěhoval do Liberce, tak samozřejmě já asi mám nějaký ty nejlepší kamarády, mám ve Žďáře nad Sázavou nebo v Novém Městě na Moravě, že jo, Radka Jaroše, ale ten zase samozřejmě to je vzdálenost, jako na kafe do Nového Města na Moravě, na pokec a na kafe nepojedu. A pak právě v tom, že pak už jsem měl i rodinu, tak ono, když je člověk takhle dlouho pryč, tak pak samozřejmě je doma a tím pádem se nedostává mimo ty, takže já jsem žil vlastně v takových těch dvou jako bublinách, což je rodina, a ta druhá vlastně, ta bublina byla vlastně ta sportovní, lyžařská skupina. Ale tam samozřejmě v těch reprezentacích, a to je každý odinu, tyjo. Samozřejmě jsem kamarád s Lukášem Bauerem, ale ten bydlí na Božím daru a ještě navíc teď trénuje v reprezentaci Polska, takže jako když je čas, když je v Liberci nebo já jsem někde tam, tak samozřejmě se potkáme, dáme si kafe, ale takový ten jako běžný kamarádský, jako mám známý, ale opravdu dobrý kamarády třeba, kolik těch nemám.
Naprosto rozumím. Ty jsi byl na olympiádě v Naganu. Vnímali jste tam to, co se strhlo tenkrát kolem těch hokejistů, nebo už sledovali jste to tam, nebo jste si jeli to svoje a pak jste odletěli domů a tím to jako haslo?
Ne, tak samozřejmě jsme to tam sledovali, jo. Tak já vždycky říkám takový to, já nevím, kdy nedávno bylo v tom vlastně, že jo, výročí, ano, že jo, 20 letý a takový ty prostě klasický otázky jsem dostal i někde z médií, jako kde jste byl, když Češi vyhráli v Naganu? Říkám, ve třetí řadě za střídačkou.
Jako fakt? Ty jsi tam byl přímo?
Já jsem byl na finálovém zápase.
Jo, takhle, tak to takže, já jsem to neviděl vůbec.
Protože samozřejmě bavíme se o Japonsku, kde ten hokej samozřejmě není ten top sport.
Jasně,
takže,
jasně.
Takže ta hala, jako, že by byla tak vyprodaná, tak ne, aby se tam ty sportovci, jako řeknu, ty členové toho olympijského týmu, kteří tam zůstali, což je vždycky jako obrovská výhoda nás běžců na lyžích. Protože běžci na lyžích, že spousta sportovců třeba závodí na olympiádě a pak jim skončí závody a odlítají domů.
Ano.
Ale lyžaři běžci většinou závodí od prvního dne a 50 se jede poslední den.
Aha.
Olympiády, takže my vlastně ty závody máme a možná specialisti, sprinteři, to v té době nebylo, takže my jsme tam vlastně byli celou olympiádu a ten poslední den se jela 50, já jsem teda nejel, ale byli jsme tam jako občerstovačka, občerstovali jsme kluky, který závodili a pak se tam vlastně balila ta buňka a my jsme přijeli na ten zápas v průběhu první třetiny, takže nebyl jsem tam úplně od začátku, protože jsme vlastně, ale přesunovali jsme se vlastně celý ten tým rovnou ze závodiště z 50 na finále hokeje.
Aha, takže to muselo být jako...
Takže to bylo, takže samozřejmě to byl zážitek, že jo, samozřejmě se k tomu pojí i jiný, že jo, že to bylo vlastně poprvé, že jo, v té době bylo táhlo na 19, že jo, takže, nebo na 20 už, no 98, no na 20. Takže mi bylo 19, tak to bylo vlastně jeden z prvních mých alkoholových zážitků, kde jsme se tam teda samozřejmě po tom finále v rámci těch oslav významně opili. Já teda velmi významně.
Prosím tě, dokážeš si vybavit svůj nejsilnější zážitek spojený se závoděním? Ať už nějaký pozitivní nebo negativní, to je jedno, ale jako fakt silný zážitek, který do dneška, když takhle jako luskneš, tak se ti vybaví.
Tak já, tak mám můžou být třeba tři jako opravdu ty stěžení momenty, ale na tom prvním místě je ta bronzová medaile z olympiády ve Vancouveru. Jo, protože ač jsme jako individuální sport, tak vlastně ta celý život vlastně furt trénujeme společně v týmu a my jsme třeba od roku 2006 jsme byli na všech vlastně vrcholných akcích favoriti na medaily. My jsme v podstatě v těch letech jezdili většinu závodu světového poháru do třetího místa a vždycky na té vrcholné akci se to nějakým způsobem prostě nepovedlo. Jsme byli vlastně jakoby aspiranti, nebo prostě jsme toužili, snili jsme o medaily a byli jsme jako opravdu papírově favoriti a měli jsme na tu medaily, ale v Turíně tam byla chyba v přihlášce, že jo. Pak se to, pak v Sapporu vlastně tam v rámci prvního závodu ve skiatlonu, že jo, tam došlo k hromadnému pádu, kde já jsem si zranil rameno a Jirka Magál tam taky upadl, tam měl něco s žebrama, takže vlastně nakonec Já jsem rozjížděl, původně měl rozjíždět Jirka Magal, takže taky to tam nevyšlo v Sapporu. Na mistrovství světa v Liberci zase se ten závod nepovedl na prvním úseku Martinovi Jakšovi. Takže vlastně jsme byli favoriti a vždycky na té vrcholní akci jsme jako favoriti na medaily selhali. A pak to vlastně vyšlo až v tom Vancouveru, kdy ten rok už jsme ty favoriti nebyli.
Aha.
A sešlo se tam to všechno a byla to vlastně jako asi pro tu naši generaci, jako pro ten tým, to byl prostě takový obrovský vrchol. A ta sdílená radost prostě byla obrovská. Jo, to se nedá srovnat, protože samozřejmě pak bych na druhý místo dal ten to, když jsem vyhrál tu padesátku.
Jasně.
Ale tam pak už to zase, jako to je tak, že když jeden závodník vyhraje, tak pak jsou ty další, kteří jsou spokojený. Někdo je nespokojený s tím svým výsledkem, ale tam byli vlastně spokojení všichni, servismeni, trenéři v tom Vancouveru. Pak když jsem vyhrál já, samozřejmě všichni mají radost, ale ten trenér zároveň trénuje i toho závodníka, kterému se to nepovedlo, takže samozřejmě má radost ze mě, ale je smutný, protože ten závodník, tomu se to nepovedlo, jakoby byli jsme tým, takže všichni měli samozřejmě radost, ale ten osobní prožitek pak jako samozřejmě ten člověk, který tam měl ten svůj závod a úplně se mu nepoved, tak jako má radost, že teda kolega jeho týmu je mistr světa, ale ten osobní prožitek takový euforický nemá, jako to, když se to povedlo všem a všichni jsme tu medaili měli.
Sdílená radost, jasně, já to
rozumím. Pak samozřejmě ten jeden zážitek z těch negativních, tak to je pro mě olympiáda v Turínu a ta padesátka, kdy si myslím, že tam jsem byl nejblíž individuální medaili a prostě to nevyšlo. Já jsem ten celý závod odjel ideálně takticky, všechno mi to vycházelo a pak v podstatě 2 kilometry před cílem tam došlo k nějaký strkanici a ještě to bohužel odnes Milan Šperl, který se postrkal s Italem a spadnul mi přes liže, já jsem šel přes něj a to jsme oba dva v ten okamžik byli na té ideální pozici do toho závěru, že jsme jeli oba dva mezi 5. a 10. místem. No a takže jsme Milan spadl mě na liže, já přes něj, takže jsem se postavil, jsem musel počkat, než se Milan postaví mě z těch lyžích, abych mohl jet a byl jsem někde kolem 25. místa. No nicméně se mi pak podařil ten závěr tak, že jsem se vlastně dostal až do bojů o medaile. A v podstatě řeknu 200-300 metrů před cílem jsem měl prostě 2., 3. místo a 100 metrů před cílem mě strašně došlo.
Fakt?
Jo. To bylo prostě to, že já jsem vlastně tu špici z toho 20. místa doháněl.
Jasně, jasně.
A opravdu pak i od, že jo, samozřejmě tam jsou ty servismeni a firmy a od firmy Atomy, když jsem se dozvěděl, že vlastně já jsem si myslel, že se furt vpředu taktizuje, protože já jsem vstál, začal jsem to dojížděl, pak jsem se dostával v podstatě dopředu, až jsem se dostal opravdu do toho boje. Ano. Do medaile, já jsem si myslel, že tam byl opravdu extrémně těžký kopec, ten závěrečný. Tak já jsem si myslel, že tam ještě furt někdo taktizoval a oni prejeli jako úplně všichni naplno. A já jsem na těch posledních, řeknu, 1,5 kilometru byl o nějakých 15 vteřin, 17 vteřin rychlejší než druhý nejrychlejší. Takže teoreticky jsem byl v pozici, že jsem možná byl jediný schopný v tom posledním kopci třeba ujet a přijet do cíle i sám, ale to se prostě nikdy nedovím. No. Bylo to tak, že jsem byl vynikající sprinter do těch závěrů, vždycky jsem tam byl velice dobrý, já jsem v tom závodě nakonec skončil 7., takže jako to špatný nebylo, ale bavíme se o tom, že Jirka Magál, který byl opravdu velice špatný sprinter jako v těch závěrech, tak byl 8. A na těch posledních 100 metrech mě o 30 metrů dojel, kdy já jsem mu ještě spíš o 30 metrů ujížděl, no, takže prostě jako to mě mrzí, ale prostě tak to je. No.
Vidíš to, když narážíš na ten výkon a na to, že si vlastně vyčerpal veškeré ty zásoby těch 100 metrů před tím cílem a tam to prostě došlo a tělo si řeklo už dost, už nemám z čeho brát. Já tady mám zmínku o VO2 Max, což dneska řeší i amatérští sportovci. Ukazují
nevím
to hodinky.
Proč.
To je jedno, ale u sportovce, aby jsme řekli ostatním, je to nějaký maximální využití kyslíku během aktivity, pokud to zjednodušíme, aby to bylo pochopení, a je to jeden třeba z ukazatelů aktuální výkon. Může tak být, někdo se na to soustředí, někdo zase ne. To je celkem jedno, ale vzpomeneš si na svoji hodnotu v době, kdy jsi závodil, určitě
musíš znát. Když Tím, že jsem i ten trenér, tak bych to mohl trošku vzít i lehce odbornic. Tak je to spotřeba kyslíků, udává se většinou na kilogram váhy.
Ano.
A řeknu, říká se, že geneticky, z větší části nebo z velké části geneticky, to genetická dispozice, která se dá ovlivnit tréninkem zhruba z 10%. Jo. To znamená, aby tady neměli ty sportovci pocit, že jako opravdu se s tím dá udělat zázrak, tak jako ten zázrak se s tím nedá. Je to tak, že to prostě něco máte danýho, musíte mít ten předpoklad daný. A já jsem měl 84, kdy se říká, že třeba ty vytrvalostní sporty, protože tohle je parametr, který je důležitý pro vytrvalostní aerobní sporty. Jo. Tak se říkalo vždycky v běžeckém lyžování, že to, aby člověk mohl uspět jako ve světě, že prostě opravdu být ve světě ve špice, tak se udávalo, že by měl mít přes 80, že to je taková ta hranice, kdy opravdu pak už jako můžete uspět ve světě.
Já se na to ptám, protože nejvyšší ty hodnoty vlastně mají nejenom lyžaři tvýho typu, ale i cyklisti zároveň, že jo, kde ta vytrvalost fakt je, jako když tady koukám na Oskara Svensena, ten má 97,5 nebo bylo zaznamenáno, pak tam jsou lyžaři hnedka za ním a tak dále. Takže vlastně ono to je ruku v ruce a má to logiku.
Ale je to jenom jeden z těch ano, parametrů, protože ano, já vím, ano, že jeden z norů třeba to byl Sven Harald Bjerke, byl nor a byl to jeden z těch, co měli nejvyšší naměřenou hodnotu, někde těch 94 a bavíme se o tom, že i v norském systému, ano, závodil si tím poháru jednou, dokonce v něm byl i čtvrtej, ale v rámci té reprezentace norský se tam uhřál rok, dva a pak šel jezdit dlouhý běhy a vlastně jako měl téměř nejlepší parametr, ale neuspěl, takže je to jenom jedna z těch, jakoby, jo, že to, že budete mít VO2 max 100, tak neznamená, že budete olympijský vítěz nebo mistr světa.
Rozhodně.
Můžete, ale máte větší šanci, když se vám sejdou x dalších parametrů, že můžete být.
Rozumím.
Než ten, kdo má 70.
Posloucháte Posed, podcast běžeckého seriálu Běhej lesy.
Nejvyšší hora Peru, Huascarán, potom tady vidím Kanchenjunga, třetí nejvyšší hora světa, Cho Oyu je šestá nejvyšší hora. Ty jsi se rozhodl, že na ně vylezeš během svojí profesionální kariéry, což je zajímavý. Byl někdo ve tvým okolí zásadně proti, kdo ti to vymlouval?
Těch bylo, že by z toho byl někdo nadšený. Tak řeknu to Peru třeba, protože to bylo první. Tak to nebylo nic složit jakoby v tom, že by to někdo nějak extra jakoby řešil. Tam jako asi ten Huascarán ani nebyl taková jako hrozba, nebylo to na tak dlouho. A nicméně my jsme tam s Radkem nevylezli, my jsme se dostali jenom do sedla, kde tam byla nějaká trhlina a vzhledem k tomu, že jsme tam byli opravdu jenom sami dva, tak vlastně dostat se nebo jít dál bylo objektivně vysoký riziko, takže tam jsem nebyl na vrcholu. Pak na Kanchenjungu, tam jsem jel spíš jako trekář, takže jsme vlastně doprovázeli Radka, to byl Radek, Martin Minařík, Zdeněk Hrubý, ty šli vlastně a Radek s Martinem Minaříkem na Kanchenjungu vylezli. A tak tam jsem byl ještě s dalšíma dvouma klukama jako trekář, kdy jsme se dostali do prvního výškového tábora a já jsem se dostal o pár metrů nad první výškový tábor, kdy jsme tam jednou s Radkem jako vyrazili se podívat, jaký jsou podmínky jako směrem k prvnímu výškovému táboru a v tom základním táboře jsme strávili, já nevím, 3-4 dny a vraceli jsme se zpátky. To byl zážitek, no a pak samozřejmě Cho Oyu, kde tam už to bylo opravdu to, že jsem tam jel s ambicí zkusit se dostat na vrchol. Jo, protože na Kanchenjungu tam ta ambice nebyla, tam jsem ani neměl ten lezecký permit, tam jsem byl opravdu jenom jako trekář. Ale pak na Kanchenjungu, na Cho Oyu už jsem jel jako lezec, takže jsem tam byl já, Radek a Petr Vavris ve třech a my s Radkem jsme pak 9. května 2004 vylezli na vrchol.
Jak ti to vůbec napadlo, nebo s tím přišel Radek jako?
Mě to napadlo, to je hrozně složitý, jestli mě to napadlo, to jsou životní sny. Mm-hmm. Já nevím, jak se to sešlo, ale já jsem vlastně celý dětství jsem měl na postelí dva plakáty, jeden ano. Byl Vegard Ulvang, to bylo v 92. že na olympiádě v Albertville měl 3 zlatý medaile. Tak to byl, a on byl taky dobrodruh, který lezl po horách a jezdil na kajaku a byl takový jako hodně dobrý a přešel vlastně Grónsko. Přešel na lyžích solo Grónsko nebo s kamarádem bez podpory. Tak ten jeho příběh a vlastně on se mi jako mě imponoval, to byl v podstatě můj jakoby idol, víc než třeba Biendeli, když ten měl těch medailí třeba víc, tak pro mě to byl Vegard Ulvang. A druhý byl Everest. Mm-hmm. Měl jsem velký, obrovský prostě plakát Everestu a prostě na to jsem se jako díval každý den a tak mě to jako lákalo mě to, ale vzhledem k tomu, že v rodině nikdo tyhle sklony neměl, tak vlastně to byl takový ten sen, co člověk ho jakoby má, ale vlastně nic moc se neděje až do roku 98, kdy jsem se potkal s Radkem. To jsme se potkali na nějaký akci ve Žďáře, byla nějaká sportovní akce, sportem proti drogám, byly vytvořený týmy sportovců a podnikatelů a politiků. A tam jsme vlastně se potkali, seznámili s Radkem, zjistili jsme, že Radek je v Novém Městě, kde jsme se bavili. No a týden na to už jsme byli spolu, nebo jsem byl s Radkem na laně, na skále, někde kousek na Vysočině.
A určitě na Dráteníku.
Ne. Poprvé jsme byli na rozštípený skále, což je kousek od Šťáru. Jenom prostě chvilku a nějak mě to chytlo, takže jsem pak v podstatě začal vlastně lézt s Radkem. A pak vlastně to bylo to Peru, pak to byl ta Kančenjonga a pak už jakoby Radek i věděl, že mám prostě jako, že bych asi chtěl, že mám ty ambice. A ten rok 2004 to bylo to, že vlastně já jsem potom titul mistra světa neměl úplně úspěšný, nebo jsem měl takový rozpačitý vstup do sezóny, kde já jsem zahájil sezónu druhým místem ve sprintu světového poháru, ale pak se mi ve Skandinávii v rámci dalších světových pohárů nedařilo. A pak jsem byl ještě pozvaný vlastně mezi Vánocema, kdy světový poháry nebyly, jsem byl pozvaný do Číny, kde se byly nějaké exibiční závody, sprinty a tyhle věci. A já jsem tam v rámci jednoho závodu upadl a zlomil jsem si ruku. Aha. Takže ta sezóna byla taková rozpačitá, že jsem pak měl zlomenou ruku, takže jsem vynechal skoro celý leden. Ta sezóna už byla na pendrek a když jsem právě po návratu z té Číny s tou zlomenou rukou jako řešil, co a jak, tak Radek říkal, že s tou partou, s kterou v té době lezl, což byl že Martin Minařík, Zdeněk Hrubej nebo Petr Mašek, tak že se chystají na Šiša Pangmu, jižní stěnu a že se tam chystají na podzim a že má volný jaro. Nedáme čoju? Dáme.
Jen tak mimochodem.
Nedáme čoju, dáme, takže jsme se dohodli, že jako jo. Ale bylo to takový, jako, že spousta lidí jako si furt jako tomu nevěřilo a ještě nám to vyšlo, že my jsme odlítali na 1. dubna. Takže ještě i s tím si furt jako spousta lidí, jako než jsme se přihlásili jako opravdu z Katmandu nějakýma fotkama, tak jako spousta lidí si myslela, že to je jako apríl. Dobrý. No a je to tak, že Radek jako říká, že jsem asi do dneška, Radek to jako sleduje, jakoby vrcholový sportovec, který v průběhu kariéry, v který sbíral medaile, tak vylezl 8000 bez kyslíku, jak jsem jediný.
No právě, to je právě to, no, proč se na to ptám?
Tak samozřejmě to bylo taky složitý i po tom návratu, protože ty zkušenosti nebyly, takže tam jsem měl začátek sezóny, další byl opět jako velice, velice zoufalý a tragický. Kdy jsem opravdu musel vystoupit ze světového poháru a ty výsledky nebyly dobrý, tak jsem si jel spravit chuť na horní mísečky na český pohár a byl jsem 20. před Vánocema, kdy můj trenér Honza Baranek pak řekl, hele, tak takhle to nejde, takže jsem dostal 14 dní volno, nic jsem nedělal a pak jsme se začali připravovat, chystat a nakonec ta sezóna skončila bronzovou medailí v tým sprintu s Dušanem Kožíškem na mistrovství světa a 4. místem na Vlasově běhu, takže jsem to vlastně jako pak zachránil, ale byl to vlastně následek toho, co člověk neví. Ty vysoký hory toho člověka obrovsky vyberou.
No jasně. Neodchází mu jenom tuk, ale i svalová hmota a tak dále.
A další věc je, že já jsem se vrátil, že někde 20. května. Aha. Většinou od 1. května se připravuje, takže jsem se vrátil 14 dní pauza a nastoupil jsem do přípravy. A to rozhodně ta pauza, kdybych to dělal někdy znova, tak bych prostě si dal měsíc, měsíc a půl ještě v podstatě regenerační režim, abych to tělo se srovnalo se vším a pak bych prostě zahájil později tu přípravu, asi by to bylo lepší, protože to tělo prostě bylo vybrané a tím tréninkem jsem vlastně tu regeneraci spíš prodlužoval. To tělo vlastně se nedostalo se do normálu po tom výstupu a já ho tím tréninkem furt někam. Takže, ale bylo to zážitek a byl to vlastně jeden z těch mých snů, takže já toho nelituju, prostě jsem o tom sněl a podíval jsem se na svět z 8000 a je to úžasný zážitek.
Co tě na tom vlastně vejškovým horolezectví, nebo když to vezmeme obecně pohybu v těch vysokých horách, a můžou to být i Alpy, beru to jako vysoký hory oproti nám, Česku, kde máme ty Krkonoše nejvyšší, ale přece jenom to jsou jenom kopce, tak co tě na tom nejvíc baví? Na tom pohybu v těch vysokých horách. Dokážeš to nějak jako říct? Třeba to, že seš tam jako... Mě třeba baví, když se dostanu do vysokých hor, to, že najednou si uvědomím, jaký jsem nic v tu chvíli. No,
začnu
vnímat sebe jako strašně.
To je jedna z těch věcí, jako, protože když... Já jsem teď minulý týden jsem měl nějaký právě přednášky a něco právě tam bylo i ohledně čoju. A když jsem tam vlastně ukazoval ty fotky, tak když člověk stojí na tom vrcholu tý čoju a teď jako vidí 350 km Kanchenjungu, 150 km vidí, nebo 120 km vidí Shishapangmu. Tak v téhle prostoře a řekne si, no tak dobrý, tak tady přímo přes údolí je Everest, tam možná bude 100 lidí. Hoce, tam možná taky pár lidí bude na Kanchenjunze, budou 3, na Shishapangmu jich bude 20. Uhum. A to je všechno, co je tady v tom prostoru 500 kilometrů. To jsou veškerý lidi, kteří tady jsou. Protože samozřejmě ty vesnice jsou takhle jakoby za váma, nebo pak dole v údolí, ale ten hlavní hřeben Himalaj, tak tam prostě nic není. Tam jsou jenom hory, sníh, led, takže vlastně jako člověk si řekne, jako tady opravdu mnoho lidí není. A nevím, jako je to dobrodružství a je to... možná nějaká kompenzace oproti tomu vrcholovému sportu, kdy ten vrchol není cíl. Cíl je ten návrat do toho základního tábora a to, že vlastně se to nikdy nezdá. Tam to nemůžete, tam v podstatě je to jako, že závod, prostě když mi dojdou síly, tak jako tak sundám číslo, vemu liže, omluvím se servisu, že se mi to nepovedlo, zbalím si baťoh, odjedu na hotel, dám si sprchu, dám si večeři a tím to končí. Pokud jo, tam pak chvíli nějaký jsou výčitky, proč jsem zdal a jestli nejsem měkej. No ale tady vlastně člověk nikdy zdát nemůže, protože to znamená, že už jako konec. Končí. Takže je to úžasný pocit tam jako v těch horách, ten prostor a ta velikost těch hor, mě to prostě fascinuje.
Naprosto chápu. Chystáš se ještě na nějaký kopec teďka někdy? Nemluvil jsi s Radkem o něčem?
To je složitý. Tady tohle to je trošku složitější, protože Radek jakoby mezi tím, protože samozřejmě já jsem takhle lezl, pak jsem viděl, že to trošku jako samozřejmě nějaký negativní efekt na tu moji výkonnost mělo. No a pak samozřejmě přišla rodina, děti a v kombinaci s tím mým sportem, kdy jsem říkal, že jako 120, spíš třeba 150 dní v roce strávíte na těch soustředěních a na závodech, takže nejste doma a pak pojedete na 6 týdnů jako lézt na hory. Tak jako to jsem vlastně i sám pro sebe si říkal, že to vlastně ani nechci, že to vlastně už je jakoby moc, jo, protože prostě kvůli rodině a tomu, takže já jsem to bral spíš z pohledu toho času, než z toho jakoby rizika, protože vím, že spousta lidí pak řeší to riziko, že mají rodinu a že kdyby se něco stalo, tak jako asi částečně, ale spíš to hlavní bylo, že ten čas na to nebyl. No a mezi tím Radek všechno vylez. Jo, a já teď jako nevím, samozřejmě by mě to lákalo ještě si někam zajít, ale ono to může být i ski Alpy v Alpách a člověka to naplní, případně samozřejmě těch hor. Nejsou to jenom Himaláje, jo, já nemám ambici vylézt všechny 8000 nebo další takovéhle věci, takže ono těch kopců krásných, zajímavých je v Evropě, v Americe, jo. Mě by třeba zajímalo a já bych asi rád chtěl se třeba podívat na Aljašku, jo, třeba takový jako i cíl nebo sen možná další, když bych někam chtěl jít. Takže jako je to možný, ale jako pak druhá otázka je jako s kým, že jo, my jsme se s Radkem jakoby seděli a ta důvěra a ono v těch horách je to i o tom přátelství a o té důvěře.
Určitě.
Jo, že to jako...
Jasně.
Že to není jednoduchý, tam jako s tím člověkem jste 6 týdnů a musíte se 100% spolehnout. A není to tak, jako že řeknu, ty mě nebavíš, já jdu, bouchnu dveřma a odjedu domů.
Zapnu zip, ustanu. Nazdar.
Jo, takže tak uvidíme.
Jak se udržuješ v kondici v dnešní době?
Řekl bych, že od toho jara, kdy jsem jako přestal být reprezentačním trenérem, tak se hejbu asi nejméně od možná ve svém životě. Jo. Takže trochu kolo, občas zaběhat, ale úplně to nebaví. To běhání samotný, jakože by mě extra bavilo a začal jsem s kamarádama jako s partou, že jsem přes léto si chodil zahrát fotbálek a od září hraju hokej.
Aha.
Protože já jsem do 14 let hrál hokej, hokej mě bavil, takže jsem se nějakým způsobem dostal teď vlastně, jak jsem říkal, že jsem v tom Liberci žil a nežil. Ty kamarádi tolik nemám, tak teď samozřejmě mám asi partu známých a s nima si chodím jednou týdně zahrát hokej. A teď se těším na lyže. A ty se těším. Jako, že si zaližu. Protože nevím tím, jak jsem i dělal ten individuální sport a třeba závěr kariéry jsem jezdil ty laufy.
Ano.
Tak já jsem zjistil, že mě úplně jako nebaví sportovat samotnýho. Jo, to je jako donudím se kvůli tomu, abych jako úplně nedopad špatně, ale jakože bych úplně nadšeně jako jel na hodinu a půl se sám projet na kole, jako spousta lidí jezdí, nebo si zaběhat, tak když pojede někdo se mnou, tak vždycky budu 1000x radši. Ale jediný sport, který jako si vezmu ty lyže a pojedu se projet sám a jsem spokojený, tak to jsou ty běžky. Tam jako jich klidně půjdu sám, ale jinak jako většinu sportu bych radši dělal v partě s kamarádama. Nebo známýma.
Naprosto rozumím, naprosto rozumím. Rozjedeš asi i svoje kempy teďka?
No, jasně. Jo. Samozřejmě ve větším rozsahu, tím, že už nejsem ani reprezentační trenér, tak mám samozřejmě toho času víc, takže ty kempy budou ve větším rozsahu.
Tak jo, Martine, já ti děkuju moc krát, že jsi dorazil z Liberce sem do Prahy, kde to natáčíme, ten podcast. Přeju ti, aby se ti dařilo, aby tě všechno bavilo to, co děláš, protože myslím si, že ty si vždycky najdeš v rámci aktivního pohybu něco, co tě bude naplňovat. A budu se zase někdy těšit, ať už tady v podcastu nebo kdekoliv jinde, ty jsi v Liberci, já jsem z Krkonoš, ono, člověk se může potkat, Čechy jsou malý poměrně v rámci těchto těch věcí. Jako
tak na Skalpech na Vrbatce.
Může být, já to beru. Tak díky ještě jednou za návštěvu, měj se krásně a zase někdy příště, ahoj.
Ahoj, mějte se hezky.
Běhej lesy teď sice trochu spí, čas ale přišel na zimní trénink. Abychom tě povzbudili v přípravě, v našem klubu na Stravě teď najdeš speciální běžecké výzvy s hodnotnými odměnami. Mrkni tam, na přípravu na letní sezónu není nikdy pozdě. První závod Běhej lesy 2023 se totiž koná už za 3 měsíce, 15. dubna v Brdech. Právě tam tě mimo klasických závodů čeká i novinka letošní sezóny, z brusu nová extra dlouhá trasa. Více informací zjistíš na běhejlesy.cz.